bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən həftə Suriyanı dərhal hücumları dayandırmağa çağırmışdı. Və Estoniyanın paytaxtı Tallində bir nəfər silahlı şəxs Müdafiə Nazirliyinin binasına girib, içəridən atəş səsləri və partlayış səsi eşidilib. Interfax agentliyi bildirib ki, içəri girən şəxs bir nəfəri girov götürüb, binadakı digərləri isə qaçmağa müvəffəq olublar. Polisin hazırda Nazirliyin binasını mühasirəyə aldığı da bildirilir. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda müxtəlif layihələrə ildə 17 milyon dollar verir. Bu layihələr demokratiyanın inkişafından tutmuş fermerlərə köməyə cəng geniş bir sahəni əhatə edir. Agentliyin Azərbaycan üzrə direktoru Michael Green may ayından Azərbaycandadır. O, Azərbaycanda əsas prioritetləri nədə görür? Azərbaycan fermerlərinin əsas çətinlikləri nədədir? Michael Green-lə Arifə Kazımova söhbət edib, müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytından baxmaq olar. Müsahibənin kənd təsərrüfatı layihələrinə aid hissəsini isə indi kontekst proqramımızda təqdim edirik.
The economic growth in Azerbaijan is being driven by the oil and gas sector. The vast majority of economic growth is coming from oil and gas.
Aydındır ki, iqtisadi artım daha çox neft-qaz sektoru ilə bağlıdır. İqtisadi inkişaf daha çox bu sektordan gəlir. Ancaq bu artım növbəti 10 il ərzində azala bilər. Çünki hesablamalara görə növbəti 10 ildə bu ehtiyatlar azala bilər. Prezident İlham Əliyev iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində dövlətin maraqlı olduğunu bəyan edir. USAID də çalışır ki, qeyri neft sektorunun inkişafına yardım göstərsin. Fikrimizcə kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilməli olan ən mühüm sahədir. Azərbaycan əhalisinin 40%-i kənd təsərrüfatında işləyir. Ancaq bu sahənin istehsalı milli gəlirin cəmi 6%-ni təşkil edir. Çox mühümdür ki, məhsuldarlıq artırılsın, həmin 40% daha çox gəlir gətirsin. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bir neçə maneə görürük. Ən mühümü maliyyə mənbəyinə çıxışdır. Kiçik fermerdən tutmuş orta sahibkaracan hamıya biznesini inkişaf etdirmək üçün pul lazımdır. Maliyyə institutları isə bəzən kənd təsərrüfatına riskli sahə kimi baxırlar. Çünki fermerin işi havadan asılıdır. Məhsulu yetişdirmək üçün yaxşı hava olmalıdır. Pis bir şey baş versə, fermer krediti qaytara bilməyəcək. Biz bank sektoru ilə işləyib onlara izah edirik ki, fermerə necə daha yaxşı üsulla kredit vermək olar. İkinci problem torpaqla bağlıdır. Özəlləşdirmə vaxtı bir çox fermerlərə çox kiçik, bir neçə hektar sahələr ayrılıb. Daha çox məhsuldarlıq üçün daha böyük sahə lazımdır. Torpaqların qeydiyyatında da problemlər var. Özəlləşdirmə vaxtı müəyyən qurumlarda yaradılıb. Hökumətlə bu sahədə də işləyirik. Üçüncü problem isə məhsuldarlığın artırılmasıdır. Fermerlərə məhsuldarlığı artırmaq üçün yeni texnologiya və treyning lazımdır. Məsələn, daha yaxşı gübrədən istifadə etmək, ağızlara baxmaq üçün daha yaxşı texnika, inəklər üçün daha yaxşı yem. Əsas məsələ odur ki, fermer sayəsindən və əlindəki imkanlardan istifadə edərək daha çox məhsul istehsal etsin.
Bəs planlaşdırma necə olmalıdırmı? Məsələn, bu il fermerlər bəzi məhsulları gözlədiyindən artıq əldə ediblər. Məsələn, qarpız, yemiş, pomidor bol olub. Ancaq fermerlər məhsulun çorlandığını ya da çox aşağı qiymətə satmağa məcbur olduqlarını deyirlər.
Məhsulun körlanmaması qarşısını almağın bir neçə yol var. Birincisi, soyuducu ambarların hazırlanmasıdır. Məsələn, pomidor boldursa, ambara vurursan, bir neçə aydan sonra bazara çıxarırsan, yaxşı qiymətə də satırsan. Hökumət bütün ölkə ərazisində belə ambarların tikilməsinə pul ayırıb. Ancaq problem ondadır ki, onlardan yaxşı istifadəni bacarmırlar. Məsələn, göyərtinin saxlanmasının xüsusi texnikası var. Qoyasın soyuducuya və salam, elə deyil. Müəyyən kimyəvi vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu problemi treyninglə aradan qaldırmaq olar. Dövlət planlaşdırmasına gəlincə, dünyanın bir çox ölkələrində bunu bazar qaydaları tənzimləyir. Fermer görürsə ki, bu il qarpız çox oldu, hamı qarpız becərib, gərək yeni məhsul becərmək barədə fikirləşsin. Məncə, hökumət fermerləri yeni məhsul axtarışını əvəzləndirməlidir, azad bazarı təmin etməlidir. Nəinki konkret məhsuldan nə qədər becərilməsinə nəzarət etmək.
facilitating farmers' decisions on what they should produce.
Yerli iqtisadçılarsa digər sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatının da monopoliyada olduğunu deyirlər. Məsələn, fermerlər bölgələrdə məhsulları Bakıda ancaq bir bazara gətirib orada sata bildiklərini deyirlər.
Monopoliyalar bütün bazar iqtisadiyyatlarına təsir edir. Hökumət bunun qarşısını rəqabəti imkan yaradan qanunlarla ala bilər. Hazırda ölkədə rəqabət məcəlləsi hazırlanır. Məncə bu layihə tezliklə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Çox mühümdür ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində rəqabətlilik olsun. Rəqabət innovasiya yaradır. Sahibkar hər gün fikirləşir ki, yeni şirkətlər onun bazarına daxil olacaq və buna görə də yeniliklər etməyə məcburdur.
Bunu Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan layihələri üzrə direktoru Michael Green deyir. İndi isə iqtisadiyyatdakı vəziyyət haqqında dünya birjalarından hər gün xəbərlər gəlir ki, Londonda, New Yorkda, Sydney'də səhmlərin qiyməti 4% düşdü, 5% düşdü. Azərbaycanda da birja var. Orada niyə qiymətlər belə qalxıb düşmür? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın fond birjasında nə qədər səhm satılır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda da insanlar sərbəst şəkildə istədikləri səhmi ala bilərlərmi? Azərbaycanın fond birjasında hansı şirkətlərin səhmləri satılır, xarici şirkətlər də varmı? Əgər satılırsa, maraq göstərən çoxdurmu? Səadət Akif qızı birjada olub, birjanın işi ilə maraqlanıb.
Əlinizdə 5-10 min manat varsa, bank səhmdar ola bilərsiniz. Yox, vəsaitiniz azdırsa, onda hansısa tikiş fabrikinə və ya şərab zavoduna investisiya qoya bilərsiniz. Bakı fond birjasında Texnika Bankin bir səhmi 1000 manata təklif olunur. Bakı tikiş fabrikinin bir səhminin nominal dəyəri 4 manatdan başlayır. Bakı şərab 2 zavodunda isə bir aksiya 3 manata bazara çıxarılıb. 2000-ci ildə bir neçə yerli və xarici maliyyə qurumları tərəfindən təsis edilən fond birjasının 11 broker üzvü var. Brokerlərin işi birjaya çıxarılan aksiyaların alış-satışını təşkil etməkdir. Aksiya almaq istəyən fiziki və ya hüquqi şəxs bu 11 broker arasından birini seçib, onun vasitəsilə birjada iştirak edə bilər. Fond birjası brokerlərə apardıqları əməliyyatların həcminə görə reytingində müəyyənləşdirir. Səhmlərinin dividendli olub-olmaması da müəssisələrin kateqoriyalar üzrə yerini müəyyənləşdirir. Brokerlərdən biri Azərbaycanda səhm bazarının vəziyyətini Azadlıq Radiosuna şərh edib. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimiz deyib ki, yerli səhm bazarını dünya birjaları ilə müqayisə etmək olmasa da, orada gedən proseslərin Azərbaycana da təsiri olub.
Amma bizdə də investorların biraz çəkincən davranmasına təbii ki, səbəb olur. Burada alqı-satqıların biraz hardadırsa azalmasına təsir edə bilər. Amma ümumilikdə belə o bazarlardakı olan qədər kəskin düşüş, əməliyyat həcmlərinin artması və səhmlərin qiymətinin kəskin düşüşü bizim bazarda elə müşahidə olunmur.
Müsahibimiz deyir ki, iri şirkətlər, məsələn banklar və sığorta şirkətləri dövlətin qiymətli kağızlarına investisiya qoyur, amma fiziki şəxslər daha çox səhmlər almağa meyil göstərir. Amma müsahibimiz onu da əlavə edir ki, səhm alanlar arasında yeni alıcılar görmək çətindir. Bunlar yalnız bir qrup adamlardılar ki, birja yeni formalaşanda bazara daxil olublar və indi də əsas alıcılar onlardır.
Bizdə nəzərə alsaq, digər ölkələrlə müqayisədə ümumiyyətlə əhalinin bu bazara, kapital bazarına çıxışı və iştirakı zəifdir. Düşünürəm ki, bu maarifləndirmənin problemləri ilə bağlıdır. Daha çox bizdə bilinən klassik metod vəsait varsa banka əmanət qoyma və ya əmlak alma. Bu iki metoda üstünlük verilir.
Müsahibindən soruşuram ki, bir broker kimi əlində 5000 manatı olan sadə bir vətəndaşa öz maliyyə vəsaitini idarə etmək üçün hansı məsləhəti verə bilər? O cavab verir ki, həmin maliyyə vəsaitini onlar həm daxili, həm də xarici bazarda yerləşdirə və onu şəxsi səhmdara çevirməklə hansısa əmlaka şərik eləyə bilərlər. Azərbaycanda ayda 100-200 əqd bağlanır. Halbuki dünya birjalarında saniyədə bu qədər əqd bağlanır deyən Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı Azərbaycanın səhm bazarı haqqında o qədər də nikbin rəydə deyil. Onun fikrincə, ölkə fond birjası formal xarakter daşıyır. Brokerlər isə daha çox alıcı-satıcı arasında notaris funksiyasını icra edir. Hafiz Babalı deyir ki, ölkədə iqtisadi rəqabət zəif olduğundan səhmdar cəmiyyətlər belə ailə şirkətinə çevrilməyə çalışırlar.
Qərbdə isə tamam fərqlidir. Ailə şirkətləri korporativ müstəviyə keçir. Daha çox səhmdarın yaranması əslində cəmiyyətin idarə edilməsində, cəmiyyətin gəlirlərinin idarə olunmasında risklərin azaldılmasına səbəb olur.
Hafiz Babalı onu da əlavə edir ki, yerli fond birjasında qiymətlərin uzun müddət sabit qalması da bu sahənin inkişafını ləngidən amillərdən biridir. Onun sözlərinə görə ölkədə mövcud 4 milyard manatlıq korporativ qiymətli kağızların yalnız cüzi hissəsi səhm bazarına çıxarılır. Hərçənd bu səhmlərin əsas hissəsi də dövlətin təsisçisi olduğu qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərin əlində toplaşıb.
İndi isə siyasətə keçək. Gənc siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev həbsdəki şəraitindən narazıdır. Vəkilinə görüş verilmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyev həbsdə hansı şəraitdə saxlanır? Vəkili ilə niyə görüşməyə icazə verilmir? Bu sualları Nüşabə Fətullayeva araşdırıb.
Bəxtiyarın oradan dustaqlarla ünsiyyətinə ciddi maneçiliklər törədirlər. Hətta deyir, mənə söhbət edir, ikinci bir nəfər yaxınlaşan kimi həmin dustaqları danlayırlar, artıq əksiz sadələr işlədirlər onlara qarşı. Ümumiyyətlə, onu dustaq yoldaşlarına təzid eləməyə çalışırlar hansısa formada. Təqribən eni 70 cm olan bir kravatlarda yatırlar. Hətta etap gələndə yer olmadığına görə iki nəfəri ayaq baş yatmağa məcbur edirlər. 20 nəfər yerə 30 nəfər, 40 nəfər hər birdən adamlar doldururlar, məhbuslar.
Bunu Azadlıq radiosuna həbsdə olan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı Vüqar Hacıyevdir. O Bəxtiyarla avqustun 1-də Qızıldaş qəsəbəsi 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində görüşüb. Deyir, görüş zamanı Bəxtiyar ona saxlanma şəraitindən şikayət edib. Bildirib ki, 20 nəfərlik baraklarda 30-35 nəfər saxlanılır. Hətta dustaqlar arasında yoluxucu xəstəlikləri olanlar da var. Vüqar Hacıyev deyir ki, qardaşı səhhətindən də gileylənib.
Gözündə əvvəllər gözüm deyilən bir xəstəlik yaranmışdı. O Harvard Universitetində oxuduğu müddətdə Amerikadan müayinə olunmuşdu. Demişlər ki, 10-15 dəqiqəlik əməliyyatla götürmək mümkündür. O tozdan və günəş şüaları mümkün qədər qorunmaq lazımdır. Amma səhərdən axşama qədər günün axtı saxlayırlar, müəyyən işlərə cəlb edirlər lazımsız yerə. Toz torpağın içində bu da o xəstəliyin get-gedə böyüməsinə, artmasına və görmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb ola bilər. O həkimlə bağlı müraciət edib təcrübəxana rəhbərinə və oranın işçilərinə qətiyyətlə imtina ediblər.
Bəxtiyar Hacıyevin vəkili Sadiq Bağırov isə bir neçə müddətdir hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə görüşə bilmir. Vəkil iddia edir ki, görüşün qarşısı qanunsuz olaraq süni əngəllər yaratmaqla alınır.
Təxmini 10 gün bundan qabaq müraciət eləmişik rentensiyar xidmətə. Hazırda bildirirlər ki, razılıq verilibdir, amma o məktub poçt ünvanıma göndərilib, amma təxminən 5 gün keçib də hələ ünvana çatmayıb o məktub. Mən müraciət etdim, məktubun surətini götürüm özüm, nazirlikdən bilavasitə. Buna da icazə vermədilər, dedilər, prosedur qaydalara görə əgər məktub poçtla göndərilibsə, onun surəti bilavasitə verilə bilməz.
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ərşad Həsənov bu barədə suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdi.
Sizin nə suallarınız var? Mehman Sadıqova müraciət edin. Mən ixtiyarım yox, mən sizə heç bir cavab verə bilmərəm.
Penitensiar xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə vəkillə müdafiə etdiyi şəxsin görüşü üçün süni əngəl yaradılması iddiasını qəbul etmir.
Vəkillə görüşünə heç bir problem yoxdur. İstənilən vaxtı vəkil gedib onunla görüşə bilər, məhdudiyyətsiz. Cəza çəkmə müəssisəsi xüsusi mühafizə olunan obyektdir və orada istənilən adam görüşə daxil olanda müvafiq sənədlə, əgər məhkumun görüşünə vəkili gəlirsə, onun əlində əlbəttə ki, onun müqaviləsi olmalıdır, təsdiq olmuş vəziyyətdə və eyni zamanda da intisar xidməti olaraq biz xəbərdar olunmalıyıq ki, hansısa məhkumun vəkili falan gəlir.
Əgər xəbərdarlıq onda mən bir məktubu göndərmişəm, o zaman kifayət eləyir də mən dustaqla görüşməyimi. Amma mən gedirəm cəzəmə məsələsində mənə icazə vermirlər ki, gərək penitensiyar xidməti tərəfindən razılıq verdi. Əgər bu xəbərdarlıqda sonra niyə biz razılıq məktubu verilir?
Bu sualı isə vəkil Sadiq Bağırov verir. Vəkil deyir ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə görüşünə şərait yaradılmaması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcək. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə hesab edir ki, bu cür problemlərin yaranmasının əsas səbəbi vəkillə görüşün penitensiar xidmətlə bağlı prosedur qaydalarının təsbit edilməməsidir.
Cinayət Prosessual Məcəllənin 92.7-ci maddəsinə görə cinayət prosesini həyata keçirən orqana vəkil özünün vəkillik səlahiyyətini təsdiq edən sənədi və orderi təqdim edir və o cinayət prosesində buraxılır. Amma konkret penitensiar xidmətlə bağlı vəkil hansı qaydada cəza seçmə müəssisəsinə girməlidir? Bunun prosedur qaydaları indiyə kimi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilməyib. Cinayət prosessual məcəllədə və yaxud da cəzaların icrası məcəlləsində vəkilin görüşməsinin prosedur qaydaları təsbit olunmalıdır.
Bəxtiyar Acıyev iyulun 23-də 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. O bu il martın 4-də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə həbs edilib. Həmin ittihamla bu ilin mayında 2 illik həbs cəzası alıb. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər.
Bu həbsdə olan gənc fəalın vəziyyətidir. Azadlıqda olan həmyaşıdları isə həbsdə olan əqidə yoldaşlarınla həmrəylik nümayiş etdirirlər və onlara mənəvi dayaq verirlər. Müsavat Partiyasının qərargahında gənc fəallar həbsdə olan həmyaşıdları ilə həmrəylik bildiriblər. Toplantıda Ülkər Akif qızı olub.
Həbsdə olan gənclərlə bağlı internet aksiyaya start verilib. Gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsi belə bir aksiya keçirir. Hər həftənin 4-cü günü Twitter sosial şəbəkəsində həbsdə olan gənclərdən biri haqda məlumatlar, blog yazılar yayılır. Məqsəd bu məlumatları həm də beynəlxalq təşkilatlara yetişdirməkdir. Gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsi 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Gününü həbsdə qarşılayan gənc siyasi məhbuslar mövzusunda avqustun 11-də keçirilir. Dikləri dəyirmi masada bu barədə danışıblar. Tədbirdə gənclər hazırda həbsdə olan yaşıdlarının hüquqlarının müdafiəsi sahəsində indiyə kimi görülən işləri müzakirə ediblər və görüləcək işlərdən danışıblar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı bildirib ki, onlar hazırda həbsdə olan gənclərlə bağlı ittihamların saxta olmasına dair müxtəlif qurumlara, Ədliyyə Nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitəyə, Daxili İşlər Nazirliyinə, siyasi məhbuslarla bağlı monitoring qrupuna müraciətlər etsələr də bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Əbülfəz Qurbanlıya görə müdafiə komitəsinin əsas fəaliyyəti gənclərin həbsini, bu həbslərin siyasi motivli olduğunu daha da ictimailəşdirməyə yönəlməlidir.
Bizim işimiz bu həbsləri dünya ictimaiyyəti qarşısında, yerli ictimaiyyət qarşısında daha çox diqqət önə verməkdir. Daha çox insanların diqqətini bu prosesə cəlb etməkdir. Bu adamların həbsinin siyasi motivlərlə bağlı olduğunu hər kəsə çatdırmaqdır. Biz bir qədər operativliyimizi artırmalıyıq. Biz həmişə ondan əziyyət çəkirik ki, operativ şəkildə fəaliyyət göstərə bilmirik. Ardıcıl olaraq tədbirlər, aksiyalar, müzakirələrə davam etdirə bilmirik.
Təkcə Facebook sosial şəbəkəsində xəbərləri paylaşmaqla məhdudlaşmaq olmaz. Bu isə tədbirdə iştirak edən seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin fikridir. O deyir ki, müdafiə komitəsi həbsdə olan gənclərlə bağlı məlumatları daha çox beynəlxalq təşkilatlara ötürməkdə maraqlı olmalıdır. Çalışmalıdır ki, BMT-nin və Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndələri gənclərin məhkəmələri ilə bağlı monitorinqlər aparsın. Anar Məmmədli gənc məhbuslara məktub yazmağı, onlarla bağlı bukletlər yaymağı da təklif edir.
Gənclərin həbsdə olduğuna dair bir kampaniya aparmaq olar. Balaca vərəqələr yayılsın, bülletinlər yayılsın, bukletlər yayılsın ki, məsələn, o idmansı gənclər ki var, gəlirlər zallara, gəlirlər səhərdən axşama kimi, düşünürlər ki, olimpiyada gedib Azərbaycanın bayrağını uzaldacaqlar. O gənclər bilməlidirlər ki, onların həm yaşıdları həbsxanadadır və siyasi fikirlərinə görə. Gəlin bir kampaniya başlayalım. Bu içəridən olan uşaqlarla məktublaşma olsun. Hər gün onlar bir məktub ən azından oxuya bilsinlər.
Gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin müzakirələrindən o da bəlli oldu ki, yaxın günlərdə həbsdə olan gənclərlə bağlı bütün məlumatları özündə əks etdirən vebsayt fəaliyyətə başlayacaq. Bundan başqa məhbus gənclərə dəstək tədbirlərini həyata keçirmək üçün iyanələr, maddi vəsait toplanacaq. Bununla bağlı komitənin tərkibində gənc yazar Seymur Baycanın təşəbbüsü ilə maliyyə qrupu da yaradılıb. Müdafiə komitəsindən olan gənclər bundan sonra da toplaşıb müzakirələr aparacaqlarını bildirdi. Hazırda ona yaxın gənc, o cümlədən gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü Cahbar Savalanlı, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, Rüfət Hacıbəyli, Əhəd Məmmədli və bir neçə digər gənc müxtəlif ittihamlarla həbsdədilər. Müdafiə tərəfi bu ittihamları böhtan və siyasi sifariş hesab edir.
İndi isə görək Azərbaycanda baş verənlər qıraqdan, beynəlxalq aləmdən necə görünür. New York Times qəzeti Bakıdakı tikinti bumundan yazıb. Qəzet yazır ki, binalar tikmək yaxşıdır, ancaq yaşadığı yerdən bu tikintilərə görə köçürülüb narazı qalanlar da var. Məqalənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
New York Times qəzeti Bakıdakı tikinti bumu haqqında bunun adi insanlara yaratdığı problemlər haqqında yazı dərc edib. Qəzet yazır ki, 1995-ci ildə Bakı Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycanın gəlirləri artdı və hökumət həmin pullarla yeni tikinti layihələri reallaşdırmağa başladı. Son illərdə Bakı Sovet üslubunda tikilmiş şəhərdən göydələnləri mərmər parkları olan parlaq megapolisə çevrilməkdədir. Burada hətta dünyanın ən bahalı avtomobillərindən olan Bentley'nin də dükanını görmək olar. Amma məqalədə bütün bunların adi insanlara yaratdığı çətinliklərdən, sökülən evlərin sakinlərinə təklif edilən kompensasiyaların bazar qiymətlərinə uyğun olmamasından bəhs edilir. Qəzet evləri söküləcək sakinlərə bildiriş göndərilərək mənzillərini boşaltmaq üçün 2 həftə vaxt verildiyini, buna razı olmayanların mənzillərindən polis tərəfindən zorla çıxarıldığını, yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının bildirdiyinə görə bəzən hətta sakinlər evdə ola-ola söküntü işlərinə başlanıldığını yazır. New York Times'ın müxbiri Amanda Erickson Bakı sakini Eldostu Elman'la söhbətləşib. O yazır ki, Eldostu Elman şəhərin mərkəzində yaşayır. Hökumət onun 9 nəfərlik ailəsinin yaşadığı evin sökülməsinə görə cəmi 100 min dollar pul təklif eləyir. Amma Eldostu Elman deyir ki, həmin pulla şəhərin mərkəzində ailəsini təmin edə biləcək yeni mənzil alması mümkün deyil. New York Times qəzeti Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatına istinadla axır illərdə Bakının mərkəzində yüzlərlə ailənin bu cür evlərindən çıxarıldığını, şəhərin mərkəzində mənzilin 1 kvadrat metrinin 5000 dollar olduğu halda bunun əvəzində sakinlərə cəmi 1900 dollar təklif edildiyini yazır. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus qəzetin müxbirinə deyib ki, mənzil məcəlləsində qeyd olunur ki, dövlət insanları evlərindən yollar, kommunikasiya xəttləri, müdafiə qurğularının inşası ilə bağlı çıxara bilər. Amma reallıqda insanlara sadəcə evlərini tərk etmələri haqqında xəbərdarlıq gəlir. Xəbərdarlıqla bir yerdə insanlara şəhərin kənarında evlər də təklif edilir. Leyla Yunus deyir ki, insanların öz əmlak hüquqlarını müdafiə eləmələri üçün çox az vasitələr var. Çünki məhkəmələr də məmurların tərəfini saxlayır. Evinin söküləcəyi barədə xəbərdarlıq alan başqa bir Bakı sakini Afaq Adil qızı isə New York Times'ın müxbirinə deyib ki, o öz ailəsi ilə birlikdə uzun illərdir yaşadığı mənzili tərk eləmək fikrində deyil. Mən burada öləcəm, məni burdan ancaq buldozerlər çıxara bilər deyə Bakı sakini bildirib.
Bunu New York Times qəzeti yazır. Suriyada isə hakimiyyətin xalqa qarşı zorakılığı beynəlxalq aləmdə artıq böyük narazılıq doğurur. Qərb ölkələri Suriyaya qarşı ciddi sanksiyaları düşünürlər. Ancaq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Çin və Rusiya sərt sanksiyalara qarşı çıxa bilərlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dəməşq bütün ölkə boyu etirazçılara qarşı amansız divan tutmaqda davam etdikcə, Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədə qarşı beynəlxalq təzyiqdə güclənir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Avropadan olan üzvləri Suriyanı zorakılıqları dayandırmasa daha sərt tədbirlər görməklə əd ediblər. Qərb diplomatlarının sözlərinə görə Dəməşqə qarşı növbəti addım sanksiyalarla bağlı olacaq. Lakin veto hüququna malik olan Rusiya və Çin, eləcə də Britaniya, Hindistan və Cənubi Afrika Respublikası buna qarşıdır. Rusiya Dəməşqə mümkün qədər tez islahatlar aparmağa çağırıb, lakin Moskvanın eləcə də Briqsin digər üzvlərinin Təhlükəsizlik Şurasında müxalif mövqedən çıxış etməyəcəklərinə heç bir işarə yoxdur. Qərb diplomatlarının bildirdiyinə görə, BMT-nin siyasi məsələlər üzrə rəhbərinin müavini Fernandez Taranko, Təhlükəsizlik Şurasının çərşənbə günü bağlı qapılar arxasında keçirdiyi iclasında Suriya ilə bağlı hesabatla çıxış edib. Hesabatda hökumət əleyhinə nümayişlərin başladığı mart ayından indiyə qədər təxminən 2000 mülki şəxsin öldürüldüyü bildirilir. Fernandez Taranko onda deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının ötən həftə Suriyanı zorakılıqlara dərhal son qoyma çağırışından sonra da adamlara divan tutmaqda bir azalma müşahidə olunmayıb. Britaniyanın BMT-dəki səfirinin müavini Philip Parham Təhlükəsizlik Şurasının qapalı iclasından sonra jurnalistlərə deyib ki, Fernandez Taranko'nun təqdim etdiyi məlumatlar qorxunc və ürək ağrıdıcıdır.
Sadəcə məsələnin miqyasını xatırlamaq üçün deyim ki, Suriyada indiyə qədər 2000 mülki şəxs qətlə yetirilib. Onların böyük əksəriyyəti silahsız adamlar olub. 3000 mülki şəxs yoxa çıxıb, 13 min adam həbs olunub, 10 minlərlə adam repressiyalara görə ev eşiyini tərk edib, bir neçə min Suriya qaçqını Türkiyə ərazisindədir. Suriyada media və humanitar təşkilatlara giriş qadağandır.
Lakin Suriyan BMT-dəki səfiri Bəşər Cəfəri Avropa ölkələrinin tənqidini qəbul etməyib, o ölkəsindəki etiraz aksiyalarını Böyük Britaniyadakı ixtişaşlarla müqayisə edib.
indicative and informative.
İngiltərə baş nazirinin İngiltərədəki üsyançıları quldur adlandırmasını eşitmək çox ibrətamiz idi. Onlar bizə Suriyadakı silahlı şəxslər, terrorçu qruplar barəsində eyni terminin işlətməyə icazə vermirdilər. Bu, ikiyüzlülükdür.
Suriya səfirinin bu qınağına Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsinin cavabı gecikməyib, o Suriyalı həmkarının müqayisəsini absurd adlandırıb. Bu arada Amerikanın BMT-dəki səfiri Susan Rice Washingtonun indiyə qədər Əsəd rejiminə qarşı ən sərt bəyanatını səsləndirib.
Biz aydın vurğulamaq istəyirik ki, Əsədin hərəkətləri qətiyyən qəbul edilən deyil. Onun ölkəni idarə etmək üçün artıq legitimliyi yoxdur. Düşünürük ki, Əsədsiz Suriya və Suriya xalqı üçün çox yaxşı olar.
Syria would be better off. Washingtondakı rəsmilərin sözlərinə görə Obama administrasiyası Bəşər Əsədi ilk dəfə olaraq açıq şəkildə istifa verməyə çağırmağa hazırlaşır. Amerika çərşənbə günü Suriyaya qarşı bir tərəfli qaydada yeni sanksiya tətbiq edib. Son məlumata görə isə Suriya qoşunları Türkiyə ilə sərhəddəki Saraqeb şəhərinə girib. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə ordunun şəhərə girməsindən sonra partlayış və atəş səsləri eşidilib, onlarla adam həbs olunub.
Ukraynada isə peşəkarlar arasında boks üzrə dünya çempionu Vitali Kliçko udar, yəni zərbə adında siyasi təşkilat yaradıb siyasətə qoşulur. Hələlik parlament seçkilərində iştirak eləmək istəyir. Gülər Qasımovaya qulaq asaq.
Vitali Kliçko bu həftə Kiyevin küçələrini gəzəndə bütün baxışlar onun nəhəng fiziki görünüşünə cəmlənmişdi. Boynundakı şişkin damarları ilə nəzəri cəlb edən yaraşıqlı döyüşçü hər bir nahar boşqabı böyüklüyündə professional boks karyerasında 39 rəqibi nokaut etmiş əlləri ilə ətrafındakıları salamlayırdı. Amma Dünya Boks Şurasının ağır çəki üzrə çempionu cənab Kliçko paytaxtdan nə növbəti döyüş üçün nə də fanatlarını salamlamağa gəlmişdi. O kifayət qədər yerinə düşən bitib tükənməz boks analogiyalarına misal gətirərək gürültülü səslə Ukrayna siyasəti barədə danışırdı. Onun müxalifət partiyası Udar və ya Zərbə keçən payız yerli qanunverici orqanlar olan seçkilərdə Ukraynanın 24 yerindən 15-ini qazanıb. Köməkçiləri deyirlər ki, sorğulara görə seçicilərin 4,5%-i Udara dəstək verir. Amma 3%-lik dəstəyin özü də gələn il keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak üçün kifayət edir. 2003-cü ildə Los Angeles-də dünya çempionu adı uğrunda Lennox Lewis-lə ilk döyüşünü aparmış cənab Kliçko indi Ukraynanın müxalifət fraksiyası ilə döyüşür. Siyasi ekspertlər və diplomatlar hesab edirlər ki, keçən həftə dəstəkçilərinin yalançı ittiham iddiaları ilə müşahidə olunan Yuliya Timoşenkanın həbsi və Ukrayna siyasətindəki daimi mübarizə seçiciləri o qədər çaşdırıb ki, onların yeni siyasi simalara ehtiyacı var. Qaçış ağırlıq qaldırma ilə müşahidə olunan günlük təlimlərini saxlayan cənab Kliçko keçən həftə məşq etdiyi Avstriyadan Kiyevə xanım Timoşenkanın həbsinə qarşı çıxış etmək üçün qayıdaraq bildirib ki, o siyasətə əzilmiş müxalifəti canlandırmaq üçün gəlib. Müxalifət siyasətçilərinin bir-birinin ardınca həbs edilməsi normal deyil. Cənab Kliçko müsahibəsində bildirərək işarə edib ki, bu hüquq müdafiəçilərinin dediyi kimi prezident Viktor Yanukoviçin müxalifət liderlərinin radikal təmizlənməsidir. Bunun ardınca cəld əlavə edib ki, o siyasi azadlığı dəstəkləyir, məhz xanım Timoşenkanı yox. Əlbəttə, başa düşürük ki, Timoşenko özü də müqəddəs deyil, onun hərəkətlərində mənfi nüanslar da az deyil. Hazırki dövlət və dövrə olaraq yerlərini satan müxalifət bir-birinə layiqdir, deyə Vitali Kliçko əlavə edib. Xatırladır ki, bir vaxtlar o siyasət və siyasətçilər haqqında fikirlərini bildirərkən qeyd etmişdi ki, siyasət sözü hal-hazırda Ukraynada söyüş kimi işlənir.
Siyasətçilər xalq arasında ona görə hörmətsizdirlər ki, onlara olan etibarı itiriblər. Bugün siyasətçi deyəndə əksəriyyətimiz yalan danışan, söz verib yerinə yetirməyən, hakimiyyətə gəlmək üçün əlindən gələni eləyən və hakimiyyətə gələndən sonra da onu saxlamaq üçün hər şey eləyən bir insan təsəvvür edirik. Onun seçilməsinə kömək eləyən insanlara verdiyimiz sözlər isə keçmişdə qalır. Ona görə də bugün siyasət sözü Ukraynada təhqiramiz sözdür.
Sorğular göstərir ki, 35% seçicilər hələ də qərarsızdır. Bu isə yeni fiqurların xeyrinə olan göstəricilərdən biridir. Bu seçicilərin çoxu Narıncı İnqilab küçə etirazlarından sonra hakimiyyətə gələn koalisiyanın keçmiş dəstəkçiləridir. Siyasət və konfliktologiya elmləri mərkəzinin direktoru Mixail Pogrebinski müsahibəsində bildirib.
Hakimiyyətin nüfuzu aşağı düşür, amma insanlar dalınca qrupa səs vermək istəmirlər. Burada ən optimal yol yeni siyasi figurdur. Sovet Hava Qüvvələri generalının oğlu Cənab Kliçko, Məhəmməd Əli, Lennox Lewis və Evander Holyfield-dən sonra 3 dəfə müxtəlif vaxtlarda dünya çempionu titulu almış 4-cü adamdır. O və boksçu qardaşı Vladimir Ukraynanın idman qəhrəmanlarıdır. 40 yaşlı Cənab Kliçko 4 dildə danışır və idman elmləri üzrə elmlər namizədidir. Boksda və siyasətdə nəticələri heç vaxt əvvəlcədən bilmək olmur, Cənab Kliçko deyib. Həmişə 12 raundu girməyə hazır olmalısan, amma əgər 2 raundda qalib çıxsan, tezliklə qalib olacağına əmin olmalısan. Çərşənbə axşamı Kiyevdəki pres konferansdan sonra Cənab Kliçko qara Toyota Land Cruiser-nə oturub xanım Timoşenkanı dəstək.
Bu, Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.